comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
E a minaría rendible en Galiza son todos beneficios, como nos din desde a patronal do sector e das administracións, contabilízanse na ecuación todos os custos e riscos que se derivan desta actividade. Ofrece o sector garantías de futuro para poder recuperar o territorio danado. Hoxe neste espazo Cerna imos respostar a todas estas preguntas coa axuda do profesor na USC de Economía Ecolóxica, Xoán Ramón Doldán. El tamén participou no primeiro encontro galego sobre os impactos da minaría celebrado pasado 16 de febreiro en Santiago de Compostela. Nos últimos 50 anos a minaría sufriu unha evolución sen precedentes pola demanda de materiais que foi en continuo aumento. Agora estamos a vivir en Galiza unha nova era da minaría que obedece a esta demanda, pero tamén a que cada vez existen menos recursos concentrados en grandes áreas. O sector xa busca as materias primas ali onde haxa pequenas concentracións de materiais e por iso están a chegar ao país novos proxectos de extracción de metais ou minerais que había tempo se deixaran de explotar en Galiza. Escoitamos a Xoán Ramón Doldán.
Casi ninguén cuestiona é que as industrias de minería, precisamente por esta situación que se está a dar, precisan ir máis lonxe, máis fondo para ter os mesmos materiais. E para iso tamén consumen moita máis enerxía, consumen moitos máis produtos químicos, aquí tamén se falou de varios deles, e van a producir cantidades crecentes de residuos estériles, non?
Ali onde a materia prima está concentrada en pequenos filóns, como é o caso de Galiza, os esforzos para obter a cantidade que demanda o mercado deben ser maiores, aumentando así os impactos ambientais e sociais. Pero é que, ademais, as empresas mineiras buscan abaratar os custes das explotacións.
Pois, mellor acudimos máis á minería a ceo aberto ou a tecnoloxías que non son necesariamente as mellores a nivel ambiental.
Unha regra básica na economía é que a maior demanda, maior aumento de prezos. O ouro, as terras raras, están nun momento de alza no mercado, por iso a súa explotación é moi proveitosa na actualidade. O disproxio, unha terra rara, multiplicou o seu prezo por 30 en tan só 10 anos. Por tanto, existe tamén un factor especulativo na explotación destes elementos, pero o que non se conta é a enerxía que se gasta neste tipo de explotacións.
Así que o que nos atopamos é un sistema económico que extrae, por unha parte, minerais que están concentrados e, ademais, está facendo dunha forma crecente e acelerada, convertémolos en bens manufacturados e, pasado un tempo, o que facemos é dispersar eses materiais. E en cada un deses pasos, nos o que estamos facendo é, por exemplo, consumindo enerxía. É dicir, xa non é só o uso dos materiais, sino o consumo de enerxía que tamén vai asociado a eles.
Por outra banda, son recursos non renovables e que cada vez van a menos. Pero isto pouco lle importa ao mercado. O prezo dos materiais non ven marcado pola súa escaseza física, senón pola súa existencia no mercado.
O que realmente fai a economía dominante é mirar canto hai no mercado. Es decir, a medida da escaseza non é unha escaseza física. Para cubrir a demanda do mercado, o mercado interpreta que non hai escaseza. Ainda que nos estemos acelerando o esgotamento dos materiais.
O profesor de Economía Ecolóxica di que os impactos ambientais e sociais da actividade mineira agora acelerada e intensificada no noso territorio tampouco se contabilizan na economía dominante, aínda que na práctica sexan custos que paga a sociedade no seu conxunto.
Que son custes, tanto os sociais como os ambientais, que, por regla xeral, non repercuten na contabilidade das empresas que realizan esa actividade. E non repercuten, tampouco, na maior parte dos casos, no prezo final que adquire no mercado ese produto.
Quen pode obrigar a que estes custos sociais e ambientais sexan contabilizados pola economía e, en concreto, polo sector mineiro? Son as administracións públicas. Sen embargo, son precisamente elas as que están a facilitar que estes custos non sexan valorados.
Non só facilitando os trámites administrativos ou a través da legislación ou con unha lectura particular da legislación existente, sino minusvalorando, por unha parte, eses custes ou simplemente desatendéndos, é dicir, negando, non existen eses custes ambientais e sociais, e polo tanto isto vaille permitir ou non ter que asumilos de ninguna maneira ou dunha maneira moi reducida ás empresas, que poidan acadar mellor eses obxectivos de conseguir eses minerais que queren para o mercado nunhas condicións semellantes ás que tiñan cando se atopaban con xacementos mellores, ¿no?
Ademais da negación dos impactos sociais e ambientais, as administracións acaban sobrevalorando os efectos positivos das industrias mineiras. Os argumentos utilizados son de manual. Aumentan os ingresos por impostos, crean máis emprego e incrementan a demanda de bens e servizos nas localidades onde se asentan. É dicir, como calquera outra actividade económica. Sen embargo, no caso da minería, e sobre todo da chamada estratégica, non é ouro todo que reloce.
Aumentan os ingresos públicos polo pagamento de impostos. Sí. En algúns casos sí, en outros non. Se decíamos que, ainda por riba, si se consideran proxectos industriais estratégicos, quedan exentos de algúns impostos. Por outra parte, si é unha actividade que destina cara a exportación dos seus produtos, hai certos impostos que tampouco hai que pagar, como pode ser, por exemplo, os do IVA. Ou, por exemplo, non estamos tendo en conta os gastos públicos que vai a xerar. Fondos públicos que van a recibir, sobre todo cando estamos considerando que esa actividade é prioritaria, estas actividades. É dicir, iso non entra no cálculo, nun simple cálculo custe-beneficio.
É verdade tamén que crean emprego, pero cada vez menos. A restaurante da minería que se desenvolve en Galiza crea uns 4.500 postos de traballo, un 22% menos que en 1996.
Pero tamén é certo que a actividade mineira e, sobre todo, determinadas prácticas mineiras requiren un uso intensivo de capitais e utilizan tecnologías, tenen a utilizar tecnologías que diminúen os requerimentos de forza de traballo, e ademais algúns cambios tecnolóxicos que fixeron precisamente na actividade mineira foron no camiño de necesitar cada vez menos mão de obra. Según esas mesmas estatísticas, entre 1996 e o ano 2009 en Galicia reduciuse o emprego na minería un 22%. Pero se miramos, por exemplo, o emprego nos obreiros de producción, que serían seguramente aqueles que terían máis oportunidades de emprego, o sea, empregos locais, reduciéronse un 60%.
O terceiro beneficio destas industrias que presentan as administracións, a repercusión na actividade económica na demanda de bens e servizos locais. Hai estudos, di o profesor Doldán, que proban que a demanda de servizos e bens locais da minería non é superior a calquera outra actividade económica que se desenvolva no lugar.
Pero non se observa que exista unha capacidade de arrastre que sexa considerablemente superior. Es decir, si miramos incluso nos insumos, es decir, naquilo que necesitan para levar a cabo a actividade mineira e que se compren esas economías locais, pues moitas desas cousas que se necesitan non se compran na economía local. Tirarán da economía local? Sí, e deixarán de tirar aquelas actividades que desaparezan.
Incluso é a demanda de outras actividades a que estimula a actividade mineira e non a inversa. A minaría leva moitas veces parella a desaparición de outras actividades preexistentes. No caso da mina de ouro de Corcoesto, poderían verse afectadas de xeito directo 1000 explotacións agrogandeiras en activo. A fin de contas, o saldo dos beneficios podería sair negativo, e máxime se se ten en conta a hipoteca social e ambiental que deixaría para o futuro.
E aquí serían, no caso da minería, serían pasivos ambientais as instalacións, efluentes, emisións, restos ou depósitos residuos por operacións mineiras abandonadas ou inactivas e que van a constituir, como tamén se apuntou aquí, un risco permanente.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.